unha alternativa gastronómica co que quere facer é apoyar, sin lugar a duda, o sector, os produtos do mar, e nosotros, dentro do Concello, pois agradecemos e colaboramos con eles, e tamén agradecer a Xunta por ese apoio económico. Agradecerlle á Asociación de Rinlo todo o traballo que fai, apoiando, evidentemente, propoñendo pois actividades gastronómicas, culturales, e tamén axudándonos a mellorar Rinlo. Bueno, pois convídoos dentro do Concello, convidámosvos a participar nesta alternativa gastronómica, nesta segunda misionada que nosotros vamos a seguir apoiando para que se vaya pois consolidando esta celebración gastronómica. Por lo tanto, gracias por todo o traballo á Asociación de Rinlo. Nosotros vamos a seguir colaborando e traballando con eles e convidámosvos a participar nesta misionada, apoyando o sector do mar, e que mellor en Rinlo como vila mariñeira.